Joo, mä pidän tänne istualteen, kun tuota, en ole ainakaan tuo eessä sitten. Eli tämmöistä on pyydetty. Kerrota, mitä museologia on. Ja kun mennään eteenpäin. Sitten keskeyttäkää ja kysykää, jos tulee jotain mieleen. No ensin museologia. Noin karkeasti ottaen, niin museologia voidaan jakaa kahtia. Puhutaan vanhasta museologiasta. Ja sitä käytetään synonyymiä museografia. Ja sitä on helpoin luonnehtia niin, että se vastaa kysymykseen miten. Miten on fiksuinta tehdä museotyötä? Minkälaisia menetelmiä käytetään? Millaisia aineita käytetään? Ja niin poispäin. Että se on hyvin käytännöllinen. Puhutaankin käytännöllistä tai sovelletusta museologiasta. No sitten uusi museologia on paljon laajempi ja jossain määrin mielenkiintoisempi, koska se pyrkii vastaamaan miksi. Miksi me ihmiset keräämme, miksi me järjestämme yhteisöllisesti kerääviä organisaatioita, kirjastoja, arkistoja, museoita. Miksi me säädämme lakeja, jotka suojelee erilaisia asioita, luontoa tai kulttuuria. Tässä on ystäväni kroatialaisen Tomislav Solan aika hyvä kaavio. Ja tässähän näkyy nyt nämä muistiorganisaatiot. Se on muuten sana, jota mä oon käyttänyt pitkään. Sitä ei oikein tiedetä, kuka sen on keksinyt aikoinaan. Mä luulen, että se on tullut Ruotsista, Minnesorganisationer, lainattu sieltä. Mutta mä oon Helsingissä kuullut muutamilta, että sitä ei saa käyttää, koska ei kuulemma organisaatiot muista. Mutta mä nyt käytän sitä, koska se on niin kätevä sana. Eli kirjastot, arkistot, museot. Ja näihin kaikkiin liittyy joku tieteen ala. Tässä kuviossa voisi suomentaa kirjastotiede, arkistotiede, museotiede. Ja niitä kaikkia yhdistää sitten myöskin, koska ne nyt sisältää ja siellä käsitellään informaatiota, niin on informaatiotieteet. Ja aivan tuolla keskellä on sitten tuo heritologia. Ja mitäs se sitten on? No sen voisi suomentaa kulttuuriperintötiede tai kulttuuriperintöteoria. Ja se on näille kaikille yhteistä, koska kulttuuriperinnön kanssa tässä ollaan tekemisessä. Ja mä käytän heritologiaa suluissa museologian perässä. Mä muuttaisin oppiaineen nimen, jos voisin. Mutta en voi, koska mä oon kaivannut itselleni ansakuopa aikoinaan. Mä oon ollut useissa valtiollisissa komiteoissa ajamassa museologia-asiaa. Ja lopulta museologia saatiin myös museolakiin ja asetukseen pätevöittämään museoalalle. Niin nyt jos me muutettaisikin nimi heritologiaksi, niin mun oppilaat jäisi työttömäksi, kun niillä on museologian perusopintoja esimerkiksi. Et siksi se on suluissa. Mut se on hyvä sana kyllä. No, aikoinaan kun tulin tänne yliopistoon ja sain professuuri, niin silloin mun piti määritellä oma oppiaine. Oppiainesanakin taitaa olla kielletty nykyään tässä firmassa, mutta käytän sitä edelleen. Eli on tiede, joka tarkastelee sitä, kuinka yksilöyhteisö hahmottaa ja hallitsee ajallista ja alueellista ympäristöään. Ja tässä on se, että tuo ympäristö käsitetään laajasti. Että se on sekä aineellinen että aineeton ympäristö. Ottamalla haltuunsa menneisyyden ja nykyisyyden todistuskappaleita. Ja tämä haltuun ottaminen niin tapahtuu niin, että me valikoidaan ja rajataan osia todellisuudesta ja otetaan ne sitten haltuun kulttuurisena todellisuutena. Että me ihmisethän ollaan niin yksinkertaisia älyltämme, että me ei kaikkea niin kuin hallita ja me ollaan opittu jo aikojen alussa niin kuin jakamaan todellisuus pienempiin kappaleisiin ja nimeämään ne ja ne otetaan sitten ikään kuin haltuun kulttuurisesti. No tuolla alalla on sitten tuo museoasetus vuodelta 2005, jolloin tämä museologia tuli ei pakollisiksi kaikille työntekijöille museoissa, vaan osalle. Piti olla perusopintoja, no se oli huono sana, perusopintoja, yksi opintoviikko kun riittää. Ja mä loppasin ministeriön pitkään ja häiritsin niitä viimeisen päälle, kunnes ne sitten kerran soitti, että nyt se on kunnossa se sua vaivaava asia, nyt se on museologian perusopinnot, eli ihan kokonaiset opinnot pitää suorittaa. Tämä tuli 4 vuotta sitten. Mut mä näen niin, että museologia, tietysti mä opetan museoammattilaisia ja kulttuuriperintöammattilaisia, mutta mä näen tämän yleissivistävänä aineena. Että museologian avulla pitäisi pystyä ikään kuin näkemään museoiden yli ja läpi ja ohi sinne taustalla olevaa yhteiskuntaa ja sen arvoihin, mitä siellä tapahtuu. Että se museo ei ole museologian päämäärä. No tässä on ihan nopeasti, en näitä käy läpi, mutta voitte katsoa myöhemmin, että miten täällä Jyväskylässä museologia kehittyi. Täällä ensimmäisenä tuli museologian perusopinnot. Ja tänne tuli ensimmäinen virka, tuli tänne aikoinaan yliassistentiksi. Ja hyvin nopeasti tuli myös tuohon yliopiston museoon mukaan. Ja tuossa nyt sitten näkyy, miten tuli professuuri ja miten opinnot laajeni aikanaan syventäviin opintoihin ja miten tuli ensimmäiset maisterit ja tohtorit. Eli nyt 6 väitöstä on tällä hetkellä museologiaan tehtynä. Mun väittelijät on pääsääntöisesti varttunutta väkeä, ei nuorisoa. Eli mä toivonkin, että valmistutaan maisteriksi, mennään maailmaan ja hankitaan kokemusta ja tullaan sitten väittelemään. Mun ensimmäinen väittelijä oli kaksinkertainen eläkeläinen Ilmavoimista ja Ilmavoiman museosta. Ja viimeinen väittelijä Leena Hannula oli myös jäänyt syyskuun alussa eläkkeelle, kun hän nyt tammikuussa väitteli. Museosta noin ylipäänsä, että sehän on länsimaalaisen ajattelun tulos, mutta se on kyllä levinnyt tavattoman laajalle, että kaikissa maissa on museoita. Ja se on hirveän hyvä sana toi museo tai museum tai joku johdannainen, koska kun sen näkee, niin tietää heti, että mistä on kyse. Ja sen takia joskus näkee, että vaaditaan, että pitäisi museon tai kirjasto tai arkiston nimi muuttaa joksikun muuksi. Ja musta se on ihan sulaa hulluutta, koska nämä on yleismaailmallisia käsitteitä. Tietysti jollekin rakennukselle voi antaa jonkun oman nimensä, niin kuin usein on. Esimerkiksi Helsingissä Kiasma tai joku vastaava. No, museologian perusparametrit, eli ne, mitä oli se museologian suuntaus, mikä hyvänsä, mitä käsitellään, niin toisessa ääripäässä on yhteiskunta ja toisessa on sitten se objekti, mihin tämä toiminta kohdistuu. Se voi olla esine, taideteos, luonnontieteellinen näyte tai kiinteä kohde jossain tuolla ulkopuolella. Ja yhteiskunta on perustanut laitoksia, jotka suorittaa funktioita, tehtäviä siihen objektiin. Ja ne niitä nyt on lähinnä tutkii, tallentaa, säilyttää ja asettaa saataville. No tietysti näiden 4 parametrin ympärillä on vielä sitten aika ja kulttuuri. No vähän tästä museo-objektista. Museologiassa yksi keskeisimpiä käsitteitä on museoarvo, englanniksi museality. Ja pääsääntöisesti se korreloi sen kanssa, että kuinka hyvin se objekti on dokumentoitu, mitä siitä on kirjattu, mistä se todistaa. Että objektit nähdään jonkun ilmiön todistuskappaleina. Ja mä oon sitten kysynyt täällä kotimaassa lähinnä, että onko olemassa vastaavaa teoreettista käsitettä kirjastoarvo, ja mulla on vastattu, että no ei nyt oikein. Arkistoväeltä on kysynyt, että onko tämmöistä kuin arkistoarvo. No ei oikein. On kyllä seulontaperiaatteita ja sen sellaista. No sitten pitäisi olla ainakin sellainen, ja tätä pitää miettiä, kuin kulttuuriperintöarvot. Eli ne on ne arvot, jonka perusteella jotain asiaa säilytetään ja vaalitaan, suojellaan. Ja nyt minusta Jyväskylän yliopistolla ja Jyväskylän yliopiston kirjastolla olisi kyllä maailman paikka tulla kuuluisaksi pohtimalla, että mikä se tämmöinen kirjastoarvo voisi olla ja luoda semmoiset, teilläkin on nyt 2 vuotta luppoaikaa ainakin osallani, niin miettiä, että ihan oikeasti, että tämä pitäisi saada aikaiseksi, että sillä tämä avoimen tiedon keskus niin kyllä tulisi kuuluisaksi, kun lähtisi kongresseihin kertomaan kirjastoarvosta teoreettisesti. Että ei kun siitä miettimään. Tämä on ihan vakava haaste. No, esimerkki tästä museoarvosta. Niin aikoinaan ministeriö nimitti mut Suomen käsityön museon neuvottelukunnan puheenjohtajaksi. Ja kysyin vanhalta kollegaltani Keski-Suomen museosta, että mikä se tämän meidän museon aarre on. Ja kotilaisen Sivo vastasi välittömästi miettimättä sen enempää, että se on hailuotolainen tikkuri. Tuon näköinen. Ja näyttääkö tuo nyt aarteelta? Tuommoinen tulisi huutokauppaan, niin maksaisitteko paljonkin siitä? Mutta tässä on nyt just olennaista se, että mistä tämä todistaa, mistä tämä kertoo. Ja se on tässä. Lukekaa rauhassa. Tämän luettuaan kyllä ymmärtää, miksi tuo naari. Ja onhan tämä koskettava tarina. Tästä saisi helposti elokuvan tai romaanin tai kesäteatteriesityksen tai mitä vaan. Ihmeellisintä tässä on kuitenkin se, että miten tämän edesmenneen kalastajan omaiset ymmärsivät, että tämä villapaita on näin arvokas. Ja osasi lahjoittaa sen Suomen käsityön museoon tänne Jyväskylään. Niin se on minusta merkillistä. Erittäin hieno asia, että näin tapahtuu. No, tuossa se on näytteillä käsityön museossa. Ja tosiaan nimenomaan tuo kertomus muodostaa sen museoarvon tuolle paidalle. Ei itse fyysinen esine suinkaan. Ja tämä osoittaa myös se, että museoesine, objekti, on aina sekä aineellisen että aineettomien arvojen tulos. Että nämä aineettomat arvot määrittää ja luo sen aineellisillekin sen arvon. Esimerkiksi maailmanperintökohteet, erilaiset monumentit ja luontokohteet, niin nehän määritellään aineettomin arvoin maailmanperintökohteiksi. Tuossa on vanha uutinen vuodelta 1996. Ilta-Sanomista täytetty tiikeri raateli eläinmuseon työntekijän, pääkonservaattori Ari Puolakosken, joka näkyy tuossa kuvassa. Ja tarina on se, että Rotterdamin eläintarhassa oli Siperian tiikeri, Martta nimeltään, ja hän kuoli aikoinaan. Ja Martta saatiin sitä ennen tuonne Korkeasaaren ja kuoli Korkeasaaressa. Ja päätyi sieltä sitten eläinmuseon pakkasarkkuun. Ja kesti kotvan, niin sitten eräs yhtiö sponsoroi tämän tiikerin täyttämisen tuonne eläinmuseon näyttelyyn. Ja se asetettiin siellä semmoiseen luontokuvaelmaan. Ja Puolakoski, joka oli täyttänyt sen oppilaineen, siellä koulutetaan nämä eläinkonservaattorit, niin oli yksin sitten siellä luontokuvailmassa asettamassa tuota tiikeriä, niin se lähtikin kaatumaan ja hän sai just estettyä sen, että se ei romahtanut kyljelleen sinne. Mutta samalla tuo käpälän terävä kynsi osui häntä korvalliselle ja tuli syvä haava. Ja veri rupesi roiskumaan vaan ja hän huusi apua ja sinne tuli sitten kollegat antoi nopean ensiavun ja sitten miestä lähdettiin viemään tikittävästi tuonne Töölön ensiapuklinikalle. Ja kun hän tuli sinne, niin siellä on pysyväismääräyksi, mitä tehdään väkivallan uhreille ja häneltä kysyttiin, että kuka sinua on puukottanut. Voidaan ilmoittaa poliisille, niin hän sanoi, että ei se ollut kukaan, että se oli tiikeri. Ja kesti kotvan ennen kuin ne rupesi uskomaan, että piti muutama puhelinsoitto tehdä. Ja tuossa tuo Martta, Siperian tiikeri, nyt näkyy siellä luontokuvaelmassa. Ja edesmennyt tunnettu museologi britti Kenneth Hudson on todennut, että täytetty tiikeri museossa ei ole tiikeri, vaan täytetty tiikeri museossa. Ja tähän kuulostaa vähän tämmöistä älyttömältä jankkaamiselta, että mitenkä niin. Mutta tässä on valtava viisaus tässä lauseessa. No, nyt eläkkeelle jäänyt kollegani Helsingin yliopistosta, Mari-Liisa Rönkkö, on todennut, että kyllähän se myös on elämys tuo tiikeri ja koko kuvaelma. Mutta Hudson tarkoitti sillä, että eihän toi ole tiikeri. Toki siinä on tiikerin nahka ja kynnet ja DNAta, mutta se ei enää ole tiikeri siinä mielessä, kun tiikerit nyt on olemassa. Mutta se on meidän kulttuurinen käsityksemme siitä, millainen Siperian tiikeri on. Ja näinhän me museoissa jatkuvasti menetellään. Että me ei luoda todellisuuksia näyttelyihin, vaan me luodaan kulttuurisia todellisuuksia. Me jatkuvasti valitaan, mitä otetaan kokoelmiin, mitä tarinoita kerrotaan ja mitä laitetaan esille. Jatkuvaa valintaa. Ja se on kulttuurista toimintaa. Samalla periaatteella mä joskus luonnontieteilijät ettei ymmärrä, kun mä sanon, että luontokin on kulttuuria. Ja miksi? Siksi, että me ollaan nimetty se. Ei niillä lajeilla mitään nimiä itsellään ole, mutta me on annettu niille nimiä ja otettu sillä lailla luonto haltuun. Niin se firma, joka sen muuten sitten sponsoroi, niin oli Esso sen täyttämisen. Ja se johtui siitä, että aikoinaan Esson pensaa myytiin sillä, että sanottiin, että pane tiikeri tankkiin. Niin ne suostui maksamaan sitten. No sitten vähän aitoudesta. Aito on aika vaikea käsite. Se on relatiivinen, että suhteellinen. Jokainen meistä tietää, mitä on aito raha. Mutta yhtä hyvin voidaan puhua aidosta väärennetystä rahasta. Suomessa semmoista ei saa olla. No sitten Hannu Valtonen, joka oli ensimmäinen, joka väitteli museologiassa Jyväskylässä, siis silloisen Keski-Suomen ilmailumuseon eläkkeelle jäänyt johtaja ja hävittäjälentäjä, everstiluutnantti, niin väitöskirjassaan hän käsitteli kahta saksalaista toisen maailmansodan ajan hävittäjää, jotka on siellä museossa. Ja siellä on aito Messerschmittin hylky ja sitten siellä on aito restauroitu eli entisöity Messerschmitt. Tuossa näkyy se aito hylky, tehnyt aikoinaan pakkolaskun. Tämä on ollut Saksan ilmavoimien Luftwaffen hävittäjä, joka on tehnyt pakkolaskun Lappiin, ja lentäjästä ei sen koommin ole kuultu. Ja sinne se jäi. Saamelaiset otti siitä osia turvekammiinsa ja niin poispäin, kunnes sitten ilmavoimat kävi sen helikopterilla hakemassa pois. Ja se on nyt Keski-Suomen ilmailumuseossa, Suomen ilmavoimamuseossa nykynimeltään. Ja tälle hylylle ei tehdä mitään. Se annetaan olla just tämmöisenä aitona hylky. No sitten siellä on myös olemassa tämmöinen entisöity Messerschmitt, jota Valtonen sanoo aivan oikein museo Messerschmittiksi. Se ei ole aito Messerschmitt, Suomen ilmavoimien Messerschmitt, koska tähän on kajottu myöhemmin. Eli entisöity, ja sitä kautta niin aito entisöity museo Messerschmitt. Ja tätähän tapahtuu paljon, mutta aito kuitenkin. No tässä on sitten väärennetty museo Messerschmitt. Tällä edellisellä on ihan aito identiteetti. Tämä on ollut tämä kone, minkä tunnus siinä on MT507. Mutta sitten tuolla Brasiliassa on näytteillä tällainen Messerschmitt. Ja kuten näette, niin sillä on kuuluisa lentäjässä saksalainen Hans-Joachim Marseille aikoinaan muka lentänyt, mutta hän valitettavasti kyllä kuoli 42 maahansyöksyssä tuolla koneella. Eli se paloi ihan poroiksi se kone, mutta siinä se vaan kiiltävänä seisoo Brasiliassa. Ja tätä tapahtuu paljon teknisissä museoissa ja varsinkin ilmailumuseoissa, mutta ei meillä Suomessa. Väärennetään identiteettiä. Mutta muissakin museoissa. Tämä ei ole museologisesti ollenkaan sopivaa touhua. Meillä oli aikoinaan korkeakouluaikana täällä johtajana, rehtorina Arni Penttilä, kielitieteilijä. Ja Arnilla oli tapana kiusata ihmisiä kaikenlaisilla kompakysymyksillä. Ja isäni on kertonut tämän jutun mulle aikoinaan. Niin yksi kysymys silloin Neuvostoliiton aikana oli, että mikä on absoluuttinen mahdottomuus Neuvostoliitossa? No eihän siihen kukaan osannut vastata. Ja sitten Penttilä hekottaen sitten kertoi, mikä se on. Menneisyyden ennustaminen. Ja tällähän tarkoitti sitä, että Neuvostoliitossa ja kaikissa totalitaarisissa valtioissa on organisaatiot, jotka hallitsevat menneisyyttä. Valtaa pitäviä hyväksi. Ja muun muassa kolmannessa valtakunnassa ja Neuvostoliitossa yhtä lailla ja monissa muissa, niin oli organisaatio, jonka tehtävä oli muokata valokuvia, ylipäänsä kuvia sopiviksi. Eli sinne lisättiin ihmisiä. Joku ei nyt sattunut kommunistisen puolen johtohammo, ei ollut läsnä siinä tärkeässä kokouksessa, kun oli jossain muualla, tai liian nuori tai vielä puolueen jäsen, niin hänet lisättiin sinne myöhemmin. Ja sitten joku muu joutui epäsuosioon, niin vips, hän katosi sieltä kuvasta. No itse asiassa me kaikki tehdään tätä samaa kuin ihan jokainen, että kun nykyään otetaan paljon kuvia ja me nähdään oma kone, oi, oi, onpa huonon näköinen, lähti. Että valikointia tapahtuu. Mutta ihan tämmöistä suoraa muokkaamista, niin toki tämäkin on digitaalisesti helppoa nykyään. No tässä nyt on esimerkki valokuvaa tuolta Moskovan joen rannalta. Että siinä on koko joukko pahiksi ja kävelyllä ja varsinkin sitten tämä NKVD-johtaja Jeesov, joka vastasi vankileireistä ja teloituksista tuossa oikealla. Niin aikanaan hänkin joutui epäsuosioon ja pantiin seinää vasten ja ammuttiin. No mitäs tälle valokuvalle tapahtui? Jeesov katosi sitä seuraavista versioista. Sitä mä en tiedä, että miten ne oikein menetteli, kun oli painettu kirjoja, että etittenkö ne kaikki kirjat käsiin ja korvattiin uusilla painoksilla. Siinäpä teille tutkimista, että kauhean homma olisi kyllä. No sitten ne tehtävät, funktiot. Ruotsin museologian ikään kuin perustaja Per-Uno Ågren, hyvä ystäväni, niin on mainiosti neljällä verbillä, ruotsin kielen verbillä, kuvannut, että mitä muistiorganisaatiot ja museo tekee. C-T-H-J, eli nähdä, siis ymmärtää, ottaa talteen, pitää, eli säilyttää, ja sitten antaa ulos käyttöön. Siinäpä se on. Ja meillä on kansainvälinen museoliitto ICOM, ja tuossa näkyy ICOMin museomääritelmä suomennettuna. Ja siellä näkyy tuo sama, että hankkii, säilyttää, tutkii, käyttää tiedonvälityksen ja pitää näytteillä. Ja nyt meillä juuri tuli voimaan tuore museolaki Suomessa. Ja siinä nyt suoraan ei ole museon määritelmää, vaan asia on hoidettu näin, että siinä kerrotaan lain tavoite ja sitten museotoiminnan tavoite tai tarkoitus. Ja nämä nyt vähän lomittuu. Ja nämähän on kaikki varsin hyviä päämääriä, että ei kellään näitä vastaan varmasti mitään ole. täytyy huomata vielä, että tämä on valtionosuuslaki, että tämä koskee vain ammatillisesti hoidettuja museoita. Ja nimenomaan ei-valtiollisia, että ei esimerkiksi yliopistojen museoita suoraan. Kaikilta osin tämä laki auta. Eikä myös vapaaehtoisten hoitamia niin sanottuja kotiseutumuseoita, paikallismuseoita. Mutta varsin hyvä laki aikoinaan. Tämä tuli 80-luvulla jo ensimmäinen versio. No mä oon kysynyt oppilailtani, että mä yritin keksiä vastaavaa C-O-H-J-litaniaa, mutta en keksinyt. Ja sanoin sitten oppilaille, että jos joku keksii, niin kertokaa ihmeessä. Ja kerran tenttivastauksen alussa oli jo, että tässä oli se ehdotus. Ja mä katsoin ja totesin, että tämä saa nyt täydet pisteet. En lukenut yhtään tenttiä sen pidemmälle. Että se oli niin hieno oivallus. Ja tarvii muistaa vain yksi sana. Ymmärtää, kerätä, säilyttää ja informoida. Siinähän on muistiorganisaatioiden nämä operatiiviset tehtävät. Ja museohan eroaa, sanotaan nyt nimenomaan vapaakappalekirjastoista ja viranomaisarkistoista siinä, että museoihin ei kerry automaattisesti juuri mitään. Kaksi poikkeusta on muinaismuistolain alaiset irtaimet muinaisesineet, ne pitää kaikki löydettäessä toimittaa maakuntamuseoon ja sitä kautta kansallismuseon kokoelmiin tai ainakin tieto. Ja sitten luonnosta löydetyt, kuolleena löydetyt, rauhoitetut eläimet pitäisi periaatteessa luonnontieteellisiin museoihin toimittaa, mutta käytännössä kaikkia yliajettuja mäyriä ja siiliä nyt ei onneksi kuitenkaan esimerkiksi meillä tuonne Vesilinnaan roudata joka aamu. Mutta periaate on se. Eli siinä mielessä museot poikkeaa, että museoissa jonkun pitää päättää, ymmärtää, että mitä sinne pitää kerätä. No, kehitys ihan lyhyesti. Niin alkuun museot toimi esinekeskeisesti, objektikeskeisesti. Jollain tietyllä periaatteella kerättiin se kokoelma. Ja se on johtanut muun muassa Suomessa siihen, että esimerkiksi kulttuurihistoriallisissa museoissa ne oheistiedot, kontekstitiedot on äärimmäisen vähäiset. Lahjoittaja voidaan mainita ja esineen nimi ja numero ja eipä sitten paljon muuta. Se on aika onneton tilanne vanhemmissa kokoelmissa, mutta se oli tyyli aikanaan. No sitten ymmärrettiin aikanaan, no oikeastaan vasta sotien jälkeen, että nämä esineet on todistuskappaleita, tai objektit kaikki, ja ne kertoo jostain menneisyyden tai nykyisyyden ilmiöstä. Ja silloin ryhdyttiin niin kuin kirjaamaan näitä konteksti- eli oheistietoja enemmänkin. Ja viimeinen vaihe kehityksessä, tuossa on tuo vielä, että objektin käsite laajeni tuonne kontekstitietoihin. Niin viimeinen vaihe on sitten se, että toimitaan yhteisökeskeisesti. Mietitään, että mikä on olennaista tälle yhteiskunnalle, että mitä piirteitä nimenomaan ymmärretään, niin mitä piirteitä otetaan talteen, mitä dokumentoidaan ja liitetään kokoelmiin tavalla tai toisella. Ja nyt meillähän perustuslaissa todetaan, että meillä itse kullakin on vastuu ympäristöstä. Ja tämä nyt on johtanut, tämä perustuslain selkänojakin siihen, että museot tänä päivänä pyrkii osallistamaan monella tavalla yleisöjään. Silloin kun minäkin tulin alalle, niin silloin esimerkiksi jotkut museot oli sitä mieltä, että ei valokuvia pidä kerätä. No nyt kaikki museot kerää valokuvia. Samaten oltiin sitä mieltä, että ei pidä mitään rakennussuojelua harrastaa. Että se ei kuulu museon tehtäviin. No nyt jokainen kulttuurihistoriallinen museo enemmän tai vielä enemmän rakennussuojelukysymysten äärellä. Että se on aivan olennainen osa museotyötä. No, meillä hauskasti Suomessa tämä tallennuksen työnjako toteutuu kirjastojen, arkistojen ja museoiden välillä. Ja noistahan syntyy sitten hauskasti toi sana kamut. Ne yhdessä aineistollisen työnjaon mukaan niin tallentaa tätä suomalaista kulttuuria ja ympäristöä. Ja niin kuin mainitsin, että siellä on tuo automaatio hyvin pienessä osassa, mutta hyvin paljon joudutaan siis valintaa harrastamaan. No, Ruotsissa puhutaan Arkivbibliotek Museum, Briteissä Museum Library Archive, ja nyt on sitten uusi käsite vielä Glam Galleries, Libraries, Archives, Museums. Galleries on niin kuin meidän taidemuseot. Mutta nyt täytyy muistaa se, että kamut on vain kulttuurisia välineitä johonkin tehtävään. Ne ei ole mitään päämääriä ja itseisarvoja. Niillä tehdään jotain. Museoissa, kun kerätään kokoelmia, niin on kolme päästrategiaa. Tai oikeastaan pitäisi olla vain kaksi, mutta valitettavasti on kolme. No ensin, tämä on ehkä kulttuurihistoriallisissa museoissa se yleisin, kerätään niin sanottuja muistoesineitä, eli esineitä, jotka kertoo jostain menneestä, tai miksei osin nykyisestäkin, nykyajan dokumentoinnissa, tapahtumasta. Eli ne on muistoesineitä. No, fetisistinen keruu on sitten tämmöistä sairaaloista keruuta, objektibulimia, että kerätään hullun lailla kaikkea mahdollista niin, että kaikki paikat täyttyy ja luettelointi jää jälkeen ja koko homma niin kuin on ihan onnetonta. Et sitä pitäisi välttää. Tämä on ongelma niin yksityiselle kerääjälle kuin yhteisölliselle kerääjälle. Ja joskus on todettu, että tämä loppuu onneksi silloin, kun yksilö kerää, niin vasta yksilön kuolemaan. Siihen ei mikään muu tuohon tautiin auta. No sitten systemaattinen keruu. Se tarkoittaa sitä, että on olemassa joku tietty systeemi etukäteen ajateltuna, ja sen näytteitä ikään kuin kerätään. Ja muun muassa luonnontieteelliset museothan toimii nimenomaan näin. On Linneen jo aikoinaan luomat systeemit, ja jokaisesta lajista kerätään näytet tai vertailunäytteitäkin. Mutta myös monet erikoismuseot kerää. Esimerkiksi Suomen postimerkkimuseossa on kaikki Suomessa julkaistut postimerkit. Ja vastaavasti. Meillä oli aikoinaan EU-projekti, joka alkoi Jyväskylästä ja se päättyi sitten Roomaan. Ja tässä kun mentiin Roomaan, niin mä pyysin laitoksemme amanuenssia Tellervo Heliniä. Mä olen nyt eläköitynyt jo aikaa sitten, niin että mun pitäisi ottaa yksi valokuva, että tutko mukaan. Niin. Sain tämän idean ystävältäni Dag Myklebustilta, norjalaiselta kulttuuriperintöasiantuntijalta, kun oltiin Strasbourgissa sorvaamassa Euroopan kulttuuriperintösopimusta. Niin asetin Tellervon tuohon ja sanoin, että tuossa kirja käteen ja sitten otin kuvaan. Ja kysymys kuuluu, missä on kulttuuriperintö tässä kuvassa? No, joku saattaisi vastata, että se on toi Colosseum. Tai tuolla kaukana siintävä Forum Romanum, tai toi Rooman opas, mutta ei se siellä ole. Se on täällä. Eli kulttuuriperintö on kulttuuristen prosessien tulos. Eli yhteisön pitää ymmärtää ja vahvistaa, että tämä on kulttuuriperintöä. Sitten vasta se sitä on. Mutta mikään kohde ei automaattisesti ole kulttuuriperintöä. Ja tämä on ihan keskeinen asia ymmärtää. Olin Kööpenhaminassa 1993 kansallismuseossa kuuntelemassa. Siellä oli pohjoismaiset museologiapäivät ja siinä oli kutsuttu tuo jo edellä mainittu tiikerimies Kenneth Hudson puhumaan. Ja hän piti esitelmän The Great European Museum. Ja tuossa on sitaatti siitä esitelmästä ja mä tiedän, mitä uskoon tuleminen on, koska tuo kolahti muhun niin lujasti, tuo Hudsonin esitelmä, että suuresta museosta. Ja sitten sen jälkeen mä oon sitä sitten pyrkinyt kaikin voimin levittämään Suomen museokentälle. Eli se on tämmöinen ympäristöllinen käsite ja se ei tarvi olla Eurooppa, se voi olla mikä tahansa alue. Se voi olla Suomi tai Keski-Suomi tai Jyväskylä tai joku kaupunginosa. Mutta olennaista nyt on kuitenkin, että meillä on nämä perinteiset museot ja ne kertoo siitä, sitten siitä ympäristöstä, kulttuuri- ja luonnonympäristöstä. Ja Hanssonin mukaan niin juuri se oikeuttaa niiden olemassaoloa. Jotkut taidemuseoiden ihmiset ei ymmärtänyt tätä ollenkaan ja se kertoo siitä, että ei ne tiedä museologiastakaan mitään. Ja sit museopäivillä muistaakseni, missähän me nyt oltiin jossain tuolla Länsi-Suomessa, niin tästä keskusteltiin lujastikin ja sitten mä vaan totesin siellä, että jos ne sekoitti tämän suursuomalaiseen museoon, kun mä markkinoin suurta suomalaista museoa, niin mä sanoin, että jos joskus on ollut semmoinen hanke kuin suursuomalainen museo, niin se päättyi viimeistään kesällä 1944 puna-armeijan suurhyökkäyksessä. Että ne on kaksi ihan eri asiaa. Tämä ei ole mikään nationalistinen käsite. Tai yltiönationalismi. Mä oon nationalisti, mutta en yltiönationalismi. No sitten nämä laitokset. Aikoinaanhan meillä aika hyvä esimerkki oli yliopiston museo, niin kun katsoo sitä yhteisöä, yliopistoa, niin yliopiston museon kaksi osastoa niin oli jakanut tavallaan tämän yhteisön suhteen vastuunsa niin, että kulttuurihistoriallinen osasto vastasi henkisestä ja aineellisesta perinnöstä, ja nimenomaan kampusten rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Ja taas luonnontieteellinen vastasi, siihen aikaan kaikki kampukset oli kasvitieteellisiä puutarhoita noin teoreettisesti, niin vastuualueena oli sekä tuo kampusten villiluonto, että sitten se istutettu kulttuuriympäristö. Niin tällä tavalla yliopisto tiedemuseo niin otti haltuunsa koko yliopiston kaikkinensa. No paljon museoissa on keskusteltu siitä, että pitäisikö sitä esitellä tietoa vai elämystä, että kumpi on tärkeämpää. No tähänkin Hudsonilla oli aikoinaan todella hyvä ratkaisu. Tuossa on valokuva yliopiston museon kokoelmista. Siinä seminaarilaiset, vai onko nämä Pirjo korkeakoulun väkeä, kumpaan ne nyt on, kyllä nämä taitaa olla seminaarilaiset, vetää köydenvetokisassa, tässä nyt näkyy vain toinen joukkue, niin Hudson vertasi tätä köydenvetokilpailua. On kaksi joukkuetta eri päässä köyttä, toisen nimi on tieto ja toisen elämys, ja niin kauan kun ne on suhteellisen tasavahvoja, niin on jännitystä, mutta heti kun toinen on vahvempi, niin jännitys katoaa, kisa loppuu. Eli tällä Hudson yksinkertaisesti tarkoitti sitä, että hyvässä näyttelyssä pitää olla sekä tietoa että elämystä. Ne täydentää toisiaan. No sitten vähän yhteiskunnasta ja museoista siellä. Vielä viime vuoden loppuun asti tilanne oli se, että meillä oli kolme valtakunnallista keskusmuseota, luonnontieteellinen keskusmuseo, kansallismuseo ja sitten tuo aikoinaan valtion taidemuseo, mutta sitten myöhemmiltä nimeltään kansallisgalleria. Sitten meillä oli 16 valtakunnallista erikoismuseota ja sitten vielä päälle lasketaan valtio-omistama sotamuseo. 22 maakuntamuseota ja 16 aluetaidemuseota. Huomatkaa, että vaikka monesti yritettiin, minäkin lujasti, että saataisiin myös luonnontieteellisen alan maakuntamuseoverkosto aikaiseksi, niin sitä ei koskaan syntynyt. Osin ehkä siksi, että ne olivat pääsääntöisesti yliopistollisia museoita. Eli näin meillä on 57 museota plus tuo sotamuseo, jolle on niin kuin määritelty tämmöinen valtion toimesta, museolain toimesta status. Ja kaikki muut museot Oli ne sitten pieniä tai suuria, oli niiden budjetti mikä hyvänsä tai henkilökunta tai kokoelma, niin ne on paikallismuseoit tässä hierarkiassa. Joku Kaavin kotiseutumuseo on paikallismuseo, Espoon iso kaupungin museo on paikallismuseo. Ja meillä Suomessa on reilu 1000 museota ja niistä määrällisesti suurin osa on näitä vapaaehtoisten hoitamia kotiseutumuseoita. Ja meillä on työjako, että ammatillisista museoista vastaa Suomen Museoliitto ja näistä vapaaehtoisten hoitamisista Suomen Kotiseutuliitto. No nyt tuo oli voimassa siis vaan viime vuoden loppuun. Tänä vuoden aikana, niin nyt uuden museolain myötä, niin tullaan nimeämään valtakunnalliset ja alueelliset vastuumuseot. Se erinäinen määrä museoita on hakenut tätä statusta ja tämän vuoden aikana ne sitten katsotaan, ketkä nimetään mihinkin. Eli nämä valtakunnalliset vastuumuseot on noin aiemmat valtakunnalliset erikoismuseot ja alueelliset on sitten maakuntamuseot ja aluetaidemuseot. Tämä on vähän hassu, että aikoinaan Ruotsissa oli ajat sitten jo semmoinen käsite, jonka ne on jo hävittänyt, kuin Ansvarsmuseer, eli vastuumuseot, niin me suomalaiset tullaan 20-30 vuotta jäljessä aina näissä innovaatioissamme. Me on paljon matkittu Ruotsista. No, sitten tämä meidän oma organisaatio, niin aikoinaan yliopiston tiedemuseo ja museologia oli lujasti yhteistyössä. Ongelmahan oli tiedemuseossa se, että museolaki ei tuonut sinne mitään resursseja, koska kyseessä oli valtion rahoittama museo. Mutta se ilo siitä oli, että mun oppilaat työskenteli sieltä ja sai hyvän työtodistuksen markkinoille, työmarkkinoille, kun aikoinaan menivät. Erittäin hyvää yhteistyötä. Ja harrastetaan sitä nyt vieläkin. No, yliopistohan on mieletön ympäristö siinä mielessä, että meillä on valtava määrä erilaisia asiantuntijoita täällä. Ja me voitaisiin muun muassa ottaa vastaan mitä erilaisimpia tai suorastaan tarjota ministeriölle erilaisia toimeksiantoja, että me voitaisiin selvittää tätä tai tätä tai tätä, koska meillä riittää tätä asiantuntemusta. Mutta aika vähän tämmöisiä juttuja on syntynyt, että ei niin kuin ymmärretä tämän yliopistoympäristön mahdollisuuksia kansallisesti kulttuuriperintötyön kehittäjänä. No sitten yksi tärkeä juttu tietysti, mitä yliopiston museo onkin toteuttanut, on erilaiset alumnityön perustana olevat kampuskierrokset ja identiteettiluennot. Aikoinaan sitä paljonkin, silloin kun olin museon yhteydessä, niin rehtoreille ja muille dekaaneille yritettiin terottaa, että on siis ihan käsittämätöntä, että tänne voi tulla joku opiskelija, joka lähtee täältä tietämättä, missä hän on ollut. Mikä tämä yliopiston historia on. Että jos tämmöistä identiteettiä ei synny, on ihan turha koura pitkällä mennä kysymään tukea yliopistolle. Alumnityössä esimerkiksi. No sitten tosiaan, niin sitä on miettinyt, että voisiko avoimen tiedon keskus, ainakin osittain, ei suinkaan koko porukka teitä, mutta ainakin osittain, niin toimia tämmöisenä laboratoriona kulttuuriperinnön suhteen monin tavoin. Mainitsin muun muassa sen kirjastoarvoasian. Ja sitä kautta niin henkilökunta pikkuhiljaa, niin tulisi tavallaan eli toisella heritologeiksi. Niin pitäisin sitä varsin mielekkäänä prosessina. Mä oon muun muassa miettinyt sitä, että maailmalla on koko joukko virtuaalimuseoita. Ne on ihan surkeita pääsääntöisesti, kun niitä menee katsomaan. Ne on niin kuin kirjoja, jotka on pantu verkkoon. kun niiden pitäisi olla 3D-ympäristöjä, jossa liikutaan ja niin poispäin, niin siinäkin mun mielestä, varsinkin nyt kun muutatte takaisin kirjastoon ja se ylinkerros on valloitettu semmoisella porukalla, niin lähtee kehittämään tätä virtuaalipuolta. No nytkin siihen teillä on kyllä osittain kykyä. Siinäkin Jyväskylällä olisi tosi, tosi luja paikka. No sitten vielä tästä yhteiskunnallisuudesta, niin Tomislav Sola aikoinaan niin kertoi tämmöistä tarinaa ja luonnehti nimenomaan näitä passiivisia museoita, jotka odottaa, että sinne tuodaan jotain ja jotka ei toimi aktiivisesti, niin tämmöisellä tarinalla. Tällä mä en halua missään tapauksessa mollata museoamanuensseja. Olen itsekin aikoinaan ollut museoamanuenssi, mutta ymmärrätte, mitä Sola tuossa tarkoittaa. Eli kaikkien muistiorganisaatioiden pitäisi kyllä vakavasti pohtia tätä, että mikä on hyödyllistä ja mikä ei. Ja se oli viimeinen tieto. Päätänpä siihen. Jos on kysyttävää, niin nyt sopii kysyä. Kaikki meni perille, ei mikään jäänyt epäilyttämään. Saa kysyä myöhemmin, kun joskus näkee tai panna sähköpostia, jos ei tässä kehtaa avautua. Ja tämmöisen kanssa sitä puuhataan vielä vähän aikaa. Mä täytän tänä vuonna 65 elokuussa ja sitten on vielä 3 vuotta ja sitten loppuu palkanmaksu ja sitten mä lähden. Toivotaan, että joku jatkaa. Se ei ole ollenkaan varmaa nykyään. No museoilla on kyllä, voin sanoa ihan huoletta, eikä loistava tulevaisuus. Meilläkin museoillahan tällä hetkellä Suomessa menee tosi lujaa, osittain Museoliiton ja museokortin vuoksi, mutta miksi mä sanon näin, että kun aikoinaan tuli virkaan, niin mä pidin virkaanastujaisesitelmän, niin aiheena oli menneisyyden tulevaisuus. Niin menneisyydellä tulee aina olemaan kysyntää. Ja siihen kysyntään vastaa muistiorganisaatiot, kirjastot, arkistot, museot. Eli jos näiden kanssa tulee ongelmia, joko vallanpitäjän suunnalta tai muuten, niin sitten yhteiskuntaa uhkaa sitten yhteisöllinen dementio. Ja jokainenhan meistä tietää, mitä se tarkoittaa. Eihän se sitä dementikkoa kyllä itseään dementia häiritse, mutta omaisia sitäkin enemmän. Et se on erittäin vaarallinen tilanne, jos yhteiskunnallinen muisti alkaa pätkiä tai sitä joku alkaa manipuloida, kuten totalitaarissa valtiossa on tapana. Ja tämän takia mä uskon kyllä museoihin ja arkistoihin ja kirjastoihin. Ja uskon paperikirjaan todella lujasti.
Elokuva-ihmisenä niin arkistojen merkitystä niin viime vuosina, jos ajattelee kansallisarkistoa Kavia, niin se, että Helsingissä Kino Regina ja vielä viime vuonna Orion, niin suunnilleen ainoita paikkoja Suomessa, missä voi katsoa filmiltä vanhoja elokuvia. Ja voidaan sanoa, että elokuvateatterit on kuollut käytännössä. Ja se arkiston merkitys on ihan mielettömän iso, jos siitä asiasta. Näin. Se on semmoista muistia, että vaikka olisi joku fiktiivinen elokuva, jota katsoa, vaikka mykkäelokuva 20-luvulta, niin siellä näkee sen ajan elämää niin hienosti, että se on täysin korvaamaton.
Joo. Tuosta tuli mieleen, että yksi suuri uhka on tämä digitaalisuus. Eli ihmiset hullun lailla niin laittaa nyt kukaan mihinkin digitaaliseen formaattiin, esimerkiksi omia kuvia ja niin poispäin. Ja Jeff Rothenberg, ja sitten aikoinaan mulle väitely Istvan Käskemät, joka kansallisarkistossa vastaa digitaalisesta materiaalista nykyään, niin hän siinä lektiossaan lainasi Rothenbergia ja totesi, että digitaalinen aineisto kestää joko 5 vuotta tai ikuisuuden, riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Ja tällähän tietysti viittasi siihen, että tämä digitaalisuus on markkinoiden hallussa. On formaatit, on koneet, on ohjelmat. Ja kukaan ei oikein viimeisen päälle takaa, noin globaalisti, vähän kansallisesti, että näitä säilytetään. Tämä on minusta se suurin uhka, että esivanhemmamme oli tosi viisaita, kun ne teki kalliomaalauksia, että, jotka me voidaan edelleen nähdä. Tosin tulkinta on sitten itse kunkin mielessä, mutta ne on sentään säilynyt tuossa joku 5000 vuotta, mutta nämä meidän ajan, puhumattakaan siitä, miten mielettömästi tallennetaan kaikenlaista, että se on niin räjähtänyt käsiin tämä tallenteiden määrä. Mutta se, että muistan aikoinaan museossa, kun tuli ensimmäiset digitaaliset välineet, niin kysyttiin, että mitä nyt joku tämmöinenkin kestää. Niin on kyllä se 20 vuotta kestää. No se ei museossa ole, se ei ole kuin silmänräpäys se 20. Ja mä usein kun yleisölle pidän jotain tämän tyyppisiä esityksiä, niin kysyin, että kelläs nyt vielä on lerppukone, joka toimii ja lukee, niin aika harvalla. Ja kohta ei heilläkään. Niin. Meillähän onneksi täällä on toi, tai en tiedä mikä, missä jamassa se nyt on, ATK-museoyhdistys, joka pyrkii ylläpitämään lukukykyä. Niillähän on Pohjoismaiden ainoa reikäkorttikone, joka vielä lukee reikäkortteja. Se on todellinen ongelma tämä digitaalisuus lopun kaiken. Siinä on hyötynsä, mutta on sillä kyllä haittansakin. Että älkää nyt vaan, pitääkö millään. Niin mä kysyin muuten Käskemätiltä, että mikä on fiksuin tapa digitaalista materiaalia, missä formaatissa se kannattaa säilyttää, esimerkiksi valokuvat. Niin hän sanoi, että se kamera oma muistikortti on se kaikkein paras, huono sekin, mutta paras kuitenkin. Ja sitten tietysti printtaaminen ihan paperilla. Siellä oli kyllä paljon. Mun oppilaathan perusti aikoinaan nämä kansalliset museologiapäivät. Tämä oli nyt 24. kerta, että ensi vuonna on sitten 25 vuotta hujahtanut. Ja siinä on aina ollut eri teemoja. Ja nyt oli tämmöiset, enemmän tai vähemmän puhuttiin digitaalisuudesta nimenomaan. No mulla jäi kyllä eniten mieleen, siellä oli Helsingissä työskentelee nykyään brasilialainen tutkija, joka on tehnyt nimenomaan 3D-mallinnuksia. Niin hän kertoi siitä, että kun muistatte, että Brasiliassahan palo kansallismuseo tuhoutui täysin, niin heillä on nyt hanke siitä, että se digitaalisesti kyllä toteutetaan. Tässä on se digitaalisuuden hyvä puoli. Niin hän on joukkoistanut sen hankkeen. Sitä ei ole dokumentoitu ja valtio muutenkin laiminlyöistä museota, muun muassa sen paloturvallisuuden. Niin nyt sitten yleisöltä on pyydetty valokuvia. Turistit on paljon ottanut kuvia, niin niiden avulla pyritään sitten verkkoon sitten, kun tuonne 3D-maailmaan niin rakentamaan se museo uudestaan. Ja se digitaalisuuden niin kuin ehdottomasti mun mielestä paras asia on se, että se lisää saavutettavuutta. Että mistä päin tahansa maailmaa pääsee jollekin kohteelle ja liikuntarajoitteiset pääsee ja niin poispäin. Ja etukäteen voi tutustua. Siitä on muuten paljon esimerkkiä, kun mä oon ollut hyvin pitkään tuon Ilmavoimamuseon säätiöhallituksessa niin yliopistoedustajana, niin on koko joukko ihmisiä, joita kiinnostaa ilmavoimat, ja ne tulee, ne lentokonetyypin, ne tulee ihan maailman ääristä katsomaan, että viimeistä jäljellä olevaa konetta tai vastaavaa bongaamaan. Niin kyllähän ne verkosta näkee, mutta se ei riitä. Ihmisillä on tarve päästä siihen aitoon paikkaan tai nähdä se aito esine. Et etukäteen sitä voi katsoa verkosta, mutta sitten kuitenkin se halutaan nähdä. Vaikka se olisi lasin takanakin, niin se se yhteys syntyy. Ja tämä on semmoinen aika mielenkiintoinen ilmiö. Mun omat oppilaatkin osa on jo sanonut, että on ihan kurkkua myötä jo toisaalta digitaalisuutta, että haluaa ihan oikeiden esineiden kanssa tekemisiin. Kellä teillä on muuten museokortti? Muutamalla. Mulla ei ole, kun mulla on kansainvälisen museoliiton kortti, joka ajaa sen saman asian. Aikkomin kortti. Se on ollut valtava menestys. Museoliiton keksimä juttu, tai ei se sitä keksinyt, se omi sen tuolta hollantilaisilta. Olin silloin Museoliiton puheenjohtaja. Ei muuta tullut mieleen. No, ei muuta kuin jatketaan sitten.